Assalomu alaykum bizning muhtaram muxlislarimiz. Biz bilan birga o'tkazgan vaqtingiz bekor o'tmayapti degan umiddaman. Siz uchun tayyorlangan dasturlarimiz yoqib, u yerdan kerakli ma'lumot olyapsiz degan umiddaman. O'tgan safar biz sizlar bilan Toshkent shahrining darvozalari haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa hikoyani davom ettiramiz. Darvoqa, Toshkent darvozalarining oltin kalitlari darvozalarning haqiqiy temir kalitlaridan ancha kichik. Uzunligi 16 sm, og'irligi 165 gram bo'lgan. Bu kalitlar o'sha yiliyoq Peterburgga olib ketilib, harbiy muzeyga topshirilgan va 1933-yil 14-iyunda O'zbekistonga qaytarib olingan. Toshkent darvozalarining bu kalitlari hozir O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida saqlanmoqda. 19-asr o'rtalarida Toshkent beklar begisi shahar devorini yangitdan ta'mirlatdi. O'sha vaqtda mazkur devorning 12 ta darvozasi bor edi. Taxtapul darvozasi hozirgi Sobir Rahimov kinoteatri yaqinida bo'lgan. Bu darvoza orqali g'isht ko'prik, turbat tomonlarga yo'l ketgan. Darvoza atrofida yashovchi aholi asosan kosibchilik, bo'zchilik, bo'yoqchilik, tijorat hamda shahar tashqarisida ziroatchilik bilan shug'ullangan. Labzak darvozasi Xurshid ko'chasining anhorga tutashgan yerida joylashgan. U orqali ham g'isht ko'prik va turbat tomonlarga yo'l ketgan. Qashqar darvozasi. Uning atrofida asosan Qashqardan kelib doimiy turib qolgan aholi istiqomat qilgan. U Oqqo'rg'on darvozasi ham deb yuritilgan. Qo'qon darvozasi. Shaharning sharqiy qismida hozirgi Mustaqillik maydonida joylashgan. Bu darvoza orqali Chirchiq hamda Ohangaron vohasidagi shahar va qishloqlarga borilgan. Qaymas darvozasi shaharning sharqiy qismida O'zbekiston va Turobtola ko'chalarining chorrahasida bo'lgan. Bu darvoza orqali ham Chirchiq ham Ohangaron vohasidagi shahar va qishloqlarga borilgan. Beshog'och darvozasi. Beshog'och dehqon bozori bilan O'zbekiston milliy bog'i oralig'ida Toshkentning janubida joylashgan. Darvoza tashqarisidagi yo'l Dombrobod va Qatortol mavzelariga olib borgan. Kamolon darvozasi Toshkentning g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, u orqali Samarqand, Buxoro va Xorazmga borilgan. Bu darvoza tranzit savdo yo'llari ustida joylashganligi sababli ham ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ahamiyati katta bo'lgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, arablar O'rta Osiyoni zabt etayotganlarida Toshkentga xuddi shu yerdan kirib kelishgan ekan. Samarqand darvozasi shaharning janubiy g'arbiy qismida Samarqand darvoza ko'chasidagi choyxona yonida joylashgan. U Samarqand va Buxoro tomonlarga olib boruvchi savdo yo'lining boshlanishida barpo etilib, nihoyatda serqatnov bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur darvoza orqali har kuni 300-400 tuya mol o'tgan. Ko'kcha darvozasi Toshkentning Ko'kcha g'uzorida joylashgan. Ko'kcha dahasi hududida tayyorlangan terilar shu darvoza orqali shimolda Aktibinsk, janubda Eron, Afg'oniston, Hindiston, Sharqda Uyg'uristonga yuborilgan. Bu darvoza ko'pincha, xususan qish mavsumida ochilmagan. Chig'atoy darvozasi Farobiy ko'chasidagi Chig'atoy darvoza g'uzorida 111 maktab ro'parasida joylashgan. U orqali shahar tashqarisidagi dala mavzelariga borilgan. Sag'bon darvozasi Sag'bon ko'chasidagi 11 maktab bilan Qayqovuz kanali oralig'ida joylashgan. Qorasaroy darvozasi Toshkentning shimol tomonida Qorasaroy ko'chasi g'uzorida joylashgan. U orqali Hasanboy va Qirariq mavzelariga borilgan. Ha, bu darvozalar tarixi mamlakatimiz boy tarixining uzviy bo'lagidir. Mana, go'zal poytaxtimiz darvozalari haqidagi hikoyani ham tugatdik. Hikoya sizga yoqdi deb umid qilaman. Xayr, salomat bo'ling.